cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune ca de obicei casa dumneavoastră Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi în studioul nostru al radioului Lumina pe domnul profesor Dan Șalapa. Un om al urbei, un om al cetății care se zbate necontenit în plan social, în plan cultural. Nu vrea să lase deloc garda jos, se încăpățânează să ducă mai departe cultura, arta și tradiția populară. Vreau să îi spunem împreună bun venit în studioul Radio Lumina domnului Dan Șalapa.
Bine v-am găsit pe toți cei din Radio Lumina și pe ascultătorii fideli și sau ocazionali ai postului.
V-am invitat astăzi alături de noi pentru că, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, sunteți un om care nu vreți să lăsați garda jos. Cei care locuiesc în oraș vă știu de foarte mulți ani de zile, așa cum vă știu și eu. Un om care arde permanent pe acest râm al culturii, care nu este ușor deloc. Ardeți cu ghilimelele de rigoare, desigur, acolo la școală cu elevii, unde predați științele sociale, iată o direcție foarte interesantă, mai ales în contextul societății de astăzi, dar în același timp ați rămas tributar pasiunii dumneavoastră pentru teatru și de câțiva ani și pentru scris. Vom începe, pentru că ar fi foarte multe de discutat având în vedere toate aceste preocupări, cu pasiunea dumneavoastră pentru carte. De fapt, când începe Dan Șalapa să-și lase numele scris pe o carte?
Prima carte mi-a apărut în anul 2000. O carte la care practic am lucrat 18 ani. 18 ani pentru că era o carte de documentare, o carte monografică despre teatru severinean. Dar așa, ca semnatar al unor materiale, al unor poezii sau unor articole de ziar, aș putea să merg înspre anii 70 și când publicam în ziare, apoi în antologii de poezie publicate la nivelul județului Mehedinți și apoi încet, încet în revistele literare ale județului, apoi în cele din țară. Mi-apare de asemenea și primul volum de poezie în 2003 și de atunci mi-am pus semnătura pe mai multe volume, atât de poezie cât de, și de publicistică, de proză umoristică, de pamflet. Și așa se face că număr la ora actuală, împreună cu antologiile în care am mai semnat antologii de fie de poezie, fie de umor, fie în ultima vreme și de critică literară, pentru că am abordat și latura aceasta scriitoricească, am peste 30 de cărți semnate personal sau un coautorat sau antologii.
Da, s-au adunat destule. De unde fierberea asta pentru scris, domnule Șalap?
Păi cred că vine tot din zona scrisului. Citind ce au scris alții, la un moment dat simți nevoia să scrii și tu. Și apoi, fiind o fire așa mai relativ calmă și introvertită, prea plinul acesta te îndeamnă la astfel de reverii. Dar apoi întâlnirea cu teatrul, cu scena, mi-a deschis ochii în partea asta la altă, spre spectacolul de teatru, care nu presupune doar ceea ce vedem noi actorii care își pun niște replici îmbrăcați în niște costume, ci presupune un text mai întâi și foarte multă muncă până ca el să fie încarnat într-un spectacol. Citim foarte multă literatură dramatică. Apoi, venind în contact cu regizori, cu actori profesioniști, cu regizori profesioniști, lucrul acesta de asemenea mi-a deschis o poartă spre un alt univers și, de asemenea, de aici, universul și spre satiră și umor, spre această, să spunem, latură care este privită uneori cu condescendență și cu înțelegere ca un fel de subprodus cultural. Din păcate, nu este așa absolut deloc. Comedia
din
este un gen...
Nu este așa. Nu,
absolut. Comedia este un gen dramatic, este un gen al esteticii, alături de frumos și de sublim, iar teatrul, drama, așa, tragedia, comedia, drama, sunt laturile constituante ale culturii și civilizației universale. Faptul că la ora actuală uneori umorul, satira este privită așa cu un nivel de superioritate este din cauza deprecierii sale prin tot felul de medii și paramedii. Ducerea în derizoriu și accelerarea licențiosului, da, al vulgarizării a îndepărtat lucrurile de ceea ce înseamnă comedia, adică de ceea ce înseamnă îndreptarea moravurilor cu ajutorul râsului, care este o parte intrinsecă a naturii umane. Și așa m-am întâlnit cu comedia și apoi cu satira și umorul și cu oameni din această zonă, cu epigrama de asemenea, care este un produs absolut fantastic al omului.
Da, foarte frumoasă epigrama. Din ce în ce mai puțini epigramiști astăzi, nu înțeleg de ce.
Știți de ce? Nu sunt puțini, sunt foarte mulți.
Da, sau
eu
nu,
cunosc,
nu
ei ajung rar la Severin pentru că nu sunt invitați, pentru că nu este un cadru în care să vină aici. În alte orașe se fac spectacole cu public, cu epigramiști. Se râde în hohote. Se vedeți pe ei în show dându-și replică instantanee epigramiștii.
Mi se par oameni foarte inteligenți epigramiștii
de o cultură extraordinară și de o mare seriozitate.
Da.
Dar atunci când își deschid baierele epigramelor, este o revărsare de spirit, de bun gust, atenție, de bun gust și de, să spun, de îndemnul la a fi foarte atent cu ce spui, ce faci,
exact,
cum te comporți, pentru că poți să fii luat oricând în penița lui.
O finețe umoristică, dacă putem să-i spunem.
Absolut, ca și caricatura, alături de caricatură.
Exact.
Și unde avem, din fericire, un mare reprezentant aici.
Pe Iustin.
Și pe Iustin, dar pe Iustin Stăvaru și,
da,
sigur,
da,
și avem școala lui Ștefan Popa Popas, care este
adevărat,
undeva,
da,
și severinizat, este adoptat ca severinean,
da,
și lumea știe ca fiind aici cu studiile și cu partea de copilărie și de adolescență. Și desigur, când asociem aceste două lucruri, întotdeauna ies spectacole și de mare satisfacție spirituală.
Cum ați ajuns să lăudați prostia? Înțeleg că sunt 12 poeme pamflet pe care le-ați pus între coperțile unei cărți pe care ați lansat-o recent la Călimănești, aici lângă noi, în Oltenia, în Vâlcea, și pe care intenționați să o lansați și aici la Drobeta Turnul Severin. Mi se pare firesc să se întâmple astfel lucrurile. Spuneam la un moment dat că lauda prostiei are o sursă de inspirație inepuizabilă, din păcate, putem să spunem.
Știți cum este? Spunea un prieten foarte bun că dacă n-ar fi prostia, nu ne-am dat seama ce deștept suntem noi. Desigur.
Da.
Ignoranța face parte din treptele cunoașterii, face parte din natura umană, pentru că numai desăvârșindu-ne accesând treapta următoare în cunoaștere, ne dăm seama ce slabi suntem.
Cât de puține știm.
Da, și cât de puternici putem fi, chiar cunoscând așa limitat, pentru că asta suntem până la urmă. Lauda prostiei, până la urmă, este o formă de a spune că decât să mă bat cu tine, mai bine te laud și oricum te evit. Adică este conform proverbului bătrânesc, cu nebunul nu te pun niciodată, sau din calea prostului dă-te la o parte. Și atunci Am luat în tărbacă câteva dintre tarele morale ale naturii umane, 12, așa cum sunt cele 12 păcate, chiar dacă ele sunt 7, cum se spune, la origine, dar cum sunt cele 12 munci ale lui Hercule sau cele 12 luni din calendar, cele 12 ore ale zilei. Este o chestie așa cu numerologia, dar aici vorbesc și despre ticăloși, vorbesc despre nimic, vorbesc despre dușmănie, vorbesc despre bețivănie, vorbesc despre aceste laturi care, până la urmă, pe lângă cele 7 păcate, trufia, lauda de sine și așa mai departe, eu introduc lauda exact aici și le laud. De fapt, este o antilaudă până la capăt, așa am și intitulez mica prefață, așa, un avertisment, să spunem în chilimele, antilauda. Cartea mea este prefațată de scriitorul Puiură Ducan, de la Râmnicu Vâlcea, care și el în prefața sa face iarăși un elogiu al naturii, al slăbiciunilor naturii umane, pentru că numai în felul acesta, identificându-le, putem să devenim mai buni. Nu le putem ocoli.
Așa
nu le putem face că nu există.
Da.
Pentru că,
să le constatăm și să luăm măsuri.
Prostul care nu vrea să se îndrepte înseamnă că e patologic. Și atunci sunt alții care pot să îi dea un ajutor.
Da,
există medicină.
Mă gândeam acum,
te rog.
La prostul care nu e fudul, parcă nu e prost destul.
Desigur.
Și mă gândeam în continuare cât de interesant ar fi să îi reactivăm pe tineri cu proverbele și zicătorile noastre.
Absolut. Pare miologia, care este o știință extraordinară și unde am avut aici un fondator al acestei științe, pe domnul Negreanu, profesorul Negreanu, care are studii paremiologice absolut senzaționale. Lucru care ține de etnografie, pentru că această înțelepciune populară, filozofia populară, și domnia sa face referință la proverbe românești, undeosebi, unde avem o sursă absolut extraordinară. Și fac o mică paranteză aici, în lucrarea de licență de curând pe care am susținut-o la Universitatea București, am făcut referire și la porecle. Mm-hmm. Porecla în cultura populară,
în lumea satului, da.
Sigur că da, este absolut senzațională și vreau să, și chiar am fost invitat, încă ezit, să susțin un master pe tema aceasta a poreclelor în spațiul românesc.
Da, și, foarte interesant.
Și identificând câteva surse, am rămas absolut fascinat de acest lucru.
Sunt sate în care oamenii nu se recunosc
nu
decât
se
după
știu,
porecle.
Da, nu se știu după nume, da, după buletin, da. Se știu după poreclă.
Și apropo de proverbe și zicători, tinerii din ce în ce mai puțin le cunosc și am văzut interviuri luate pe stradă la posturile naționale de televiziune. Se începea, se spuneau câteva cuvinte din proverb și foarte puțin...
Să continue, da?
Da, foarte puțin știau să mai continue, deși un proverb, o zicătoare, este încărcat de foarte multă înțelepciune și este acel semnal de alarmă pe care ți-l dă o vorbă apropo de comportamentul tău față de ceilalți și în societate.
Sunt mici sinteze de comportament și de îndreptare a
un cod al bunelor maniere spus într-un alt limbaj.
De multe ori mă surprind la lecțiile cu clasa 12 la filozofie, că anumite idei filozofice și vorbim despre Kant și vorbim despre tare și mă surprind și chiar le spun, știți, asta e cam proverbul cu tare. Și iată cum această idee extraordinară, sintetizată în cultura populară, fără să aibă legătură absolut deloc, poate că este înainte de Kant și de Schopenhauer, acest proverb, dar ei l-au sintetizat sub o altă formă. Iată-o regăsit în înțelepciunea populară. Deci nu este practic nimic nou sub soare, cum spuneau grecii, numai că trebuie să le identifici și să le știi principiile și mecanismele.
Și toate popoarele au proverbe
absolut,
și zicători,
absolut.
Pentru că vin de acolo, din înțelepciunea populară și sunt foarte importante. Ca să nu încheiem fără să le spunem ascultătorilor noștri cei interesați poate să vină la lansarea acestei cărți, Laudă prostiei, sună într-un fel și cred că poate să atragă foarte mulți oameni de spirit. Când va avea loc lansarea la Turnul Severin?
La Călimănești am fost vineri pe 9, 10 cât a fost vineri la Călimănești, la biblioteca Baconschi de acolo, în prezența primarului localității, prezența directoarei bibliotecii și am foarte multor scriitori din zona Vâlcea. Cartea care s-a lansat împreună cu aceasta a fost un volum de poezie, Dincolo de vise, al poetului Nicuță Ioan Lungu, originar din Călimănești și membru al Asociației Culturale Anton Pan, care nu este la prima carte de poezie, carte Dincolo de vise pe care am și prefațat-o. Și cu această ocazie am prezentat și Laudă prostii, care va fi lansată la Severin pe 22 noiembrie.
Deci miercuri 22
miercuri
noiembrie.
22, începând cu orele 16:30 la teatru, la Palatul Cultural Teodor Costescu, ocazie cu care se mai lansează și o altă carte la fel de importantă, semnată de profesorul Gociu, Grig Gociu. Este vorba de Devenirea prin suferință, o carte de memorialistică. N-am să vă spun foarte multe lucruri despre ea. Vă invit, desigur,
să... Intrarea este liberă.
Sigur că da, sigur că da. Vor participa și scriitori și jurnaliști și oameni de cultură din județul nostru și invitați din afara județului, din Gorj, din Vâlcea, care vor participa la acest dublu eveniment, să spun.
Da, un eveniment foarte interesant, îl așteptăm cu mare drag. De asemenea, spuneam la începutul acestei ediții a emisiunii noastre că ardeți așa pentru tot ce înseamnă tărâmul cultural. Se apropie sfârșitul săptămânii și știu că vă pregătiți să participați la o conferință internațională a Uniunii Ucrainenilor din România. Cum se întâmplă să vă fi apropiat, iată, de ucrainienii din România? Și ce intenționați să prezentați în cadrul acestei conferințe, domnule Șalapa?
Canalele culturale sunt deschise. Nu trebuie să ne mai mire absolut nimic. Pentru că media face acest lucru cu foarte mare succes. Iar internetul cu succes
aproape instantaneu.
Instantaneu,
da.
Sigur că da. L-am cunoscut pe dramaturgul Mihai Hafia Traista în câteva contexte de lansări de carte aici în județul Olt, și la Severin, vreau să spun, și în județul Olt, și mi-a oferit un volum de teatru, primul său volum de teatru, altfel domnia sa are și cărți de poezie, de proză, este și editor și director al editurii Mantaului Gogol, este de asemenea licențiat în filozofie și filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din România și membru al Asociației Scriitorilor Ucrainieni din Ucraina. Și dânsul m-a invitat să scriu o cronică despre această carte. Unele din piesele dumneai sale au fost jucate de Teatru Eugen Ionescu sau la Teatru Eugen Ionescu din Slatina, de o trupă din Slatina, coordonată de Nicu Ioan Popa, regizorul și actorul Nicu Ioan Popa. Am văzut și unul dintre spectacole și desigur că eram atras și de dramaturgie, mai ales de comedie. Am făcut această cronică la cartea domniei sale și acum am fost invitat la această conferință internațională. Vor participa scriitori din România, din Republica Moldova, din Ucraina, care vrea să scoată în evidență cultura ucrainiană din spațiul românesc și interferențele acestea cu cultura românească. Și când vorbim de asta, vorbim și de folclor, vorbim și de literatură, adică și de poezie, și de teatru, și de artă plastică, de orice formă de interferență și de coabitare între culturile ucrainiană și românească în spațiul românesc, mai ales în partea de nord
a
țării,
graniță,
în Maramureș.
Da.
Sunt foarte multe sate cu etnie ucrainiană foarte bogată și care își păstrează și limba și obiceiurile și cultura și așa mai departe.
Așa cum avem și noi sârbii, cehii din Aibăntal și
sigur
așa mai
da,
departe.
Sigur că da, sigur că da. Și s-a fost invitat să susțin o comunicare despre teatrul de expresie ucrainiană din spațiul românesc prin reprezentantul despre care vorbeam, domnul Mihai Hafia Traista, care este și președintele Comisiei de Cultură din cadrul asociației, din cadrul Uniunii Ucrainenilor din România. Conferința va avea loc la Facultatea de Limbi, de Facultatea de Filologie, Facultatea de Limbi Străine, Limba Română și Limbi Străine a Universității din București, și sunt programat cu astfel de susținere. Și mă bucur că voi avea prilejul să audiez și eu foarte multe expuneri din această zonă și să cunosc direct oameni care se ocupă de așa ceva și oameni care cultivă relațiile dintre aceste două popoare.
Adevărul e că orice întâlnire de acest gen, orice eveniment, conferință sau seminar unde se întâlnesc oameni care au aceleași preocupări și care vor să ofere din prea plinul lor, se nasc idei, se nasc relații, se nasc alte evenimente care niciodată nu știu unde pot să ducă.
Categoric. Va fi prezent inclusiv ambasadorul Ucrainei la București, reprezentantul președinției ucrainiene va fi de asemenea prezent la București.
Iată că oamenii de cultură se mișcă. Contrar, eu știu, aparenței generalizate, cum că societatea noastră o ia într-o direcție greșită, cei care activează pe tărâmul culturii știu ce au de făcut. Dacă alții vor să se asocieze cu ei, să se afilieze, într-un fel este treaba lor, fiecare își orânduiește viața așa cum consideră. Important este că oamenii aceștia nu se lasă și duc mai departe nevoia de cultură, pentru că în oricât de multe bogății am avea pe pământul ăsta, ar fi egal cu zero dacă nu ar fi îmbrăcate în bucuria
într-o formă,
spiritului.
Da, într-o formă da. De artistică și...
Și spirituală, da, absolut. Pentru că e foarte greu să, să trăiești într-un univers atât de strâmt al tău în care să te bucure doar palpabilul, partea materială, fără să iei contact cu lumea cărții, cu lumea teatrului, cu cele 7 arte.
Din păcate, noi avem foarte multe știri despre fenomenul non-cultural.
Exact.
Și de asta avem așa această impresie, că domnule, așa nu fac nimic. E adevărat că fenomenul cultural este parțial subvenționat, dar...
Așa e, dar să știți că, iertați-mă că vă întrerup, în... organizarea jurnalelor de știri, știrile culturale întotdeauna sunt spre sfârșit, dacă s-ar putea spune
da,
deloc.
Pentru că s-a creat impresia că aceste lucruri nu sunt importante și că nu sunt atractive. Sigur că într-un fenomen dintre acesta cultural nu există nici crimă, decât dacă vorbim de crimele culturale, nu există nici sex,
accidente,
nu există nici accidente, nici sânge, nici certuri, nici trădări, nici divorțuri.
Da. E prea curat, e prea frumos.
Sigur, dar frumosul nu este atractiv, dar și lipsa frumosului este groaznică.
Naște moștri.
Degeaba încercăm să împachetăm frumos lucrurile groaznice, pentru că ele în esență rămân tot aculturale, tot nesemnificative. Și atunci se creează această tentație de a te exclude. Dar vedeți că toată lumea face zgomot. Dom'le, nu mai avem un spectacol. Nu se întâmplă nimic în orașul nostru. Nu se întâmplă nimic în satul nostru. N-a mai venit, nu știu, o formație de nu știu când. N-a mai venit un spectacol de nu știu când. Dar de ce plângeți?
Asta pentru că oamenii simt
nevoia.
Pentru că simt
nevoia, pentru că lăuntric suntem creați așa.
Da.
Avem nevoie
pentru
de așa
frumos.
Ceva. Pentru că altfel ne simțim pustiți.
Da.
Iar cei care activăm pe acolo sau ne învârtim în zona aceasta, avem nevoie de acest public, pentru că noi nu putem să vorbim în gol.
De
nu putem,
unii singuri, da.
Sigur,
da,
cui să-i spune, să-mi citesc poeziile în oglindă, să compun pentru urechile mele, vorbim de muzică.
Da, cred că este nevoie mai mult decât oricând, am eu sentimentul ăsta, traversând, așa, făcând o retrospectivă poate a ultimilor 20 de ani, astăzi mai mult decât oricând să vină oamenii către fenomenul cultural așa de bună voie și nesiliți de nimeni și să-și bucure sufletul cu aceste acte culturale, pentru că e foarte greu de supraviețuit în lumea nebună în care trăim.
Și mai este un aspect care, de asemenea, a îndepărtat publicul de fenomenul cultural autentic. Gratuitatea.
Exact.
Toată lumea se îngrămădește să ofere spectacole gratuit, acces gratuit, cărți gratuite, toată lumea. Și lumea are impresia că artiștii sunt niște aia care muncesc gratuit și n-au nevoie de nimic.
Da, și dacă
artiștii
e gratis,
sunt aia
poate...
care sunt obligați să...
Și artistul, dacă e gratis, poate nici nu e de bună calitate.
Sigur că da. Și atunci orice se difuzează gratis, de aici și mai avem și pretenții ca să fie și bun. Și pretenția cea mare este totul să fie gratuit, ceea ce înseamnă artistic. Nu poate fi așa.
Nu poate fi pentru așa. Că actul cultural înseamnă consum, în primul rând,
sigur
de energie,
da.
Înseamnă trăire, înseamnă investiție în propria persoană, adică trebuie să fim foarte conștienți de asta, că fiecare om care activează pe tărâmul culturii este un creator de frumos, de
absolut.
Ceva.
Omul e tentat să dea 20 de lei pe o carte și că e scumpă. tu cu 20 de lei plătești doar hârtia și costurile tipografice, dar
bucuria
ce scrie
pe care
acolo,
o ai, da, exact.
Ce scrie acolo, aia e o muncă, una s-a pregătit pentru așa ceva. Și bucuria pe care ți-o oferă, aia nu costă nimic.
Da. E de discutat pe tema asta și vreau să cred că lucrurile se vor mai schimba în timp. Până atunci însă scriitorii nu stau pe loc și pornesc în caravană. Caravana Prieteniei este un alt proiect despre care mi-ați vorbit înainte de această emisiune, la care intenționați să participați. Ce înseamnă Caravana Prieteniei? Caravana Prieteniei scriitorilor cu cititorii sau Caravana Prieteniei omului cu omul?
Exact. Prietenia este un sentiment nobil. Prietenia este un sentiment de care omul, sau poate numai omul, este capabil. Pentru că îl conștientizează și lucrează întru el și pentru el. Caravana Prieteniei este un concept lansat la Drăgășani și de către un grup de scriitori din Vâlcea și care presupune un traseu, un itinerant, un itinerariu cultural, pornind din Râmnicu Vâlcea și din Drăgășani, continuând apoi cu Curtea de Argeș, cu Craiova, cu Severinul, cu Timișoara, cu Baia Mare, cu Satu Mare, cu Sighișoara, cu Clujul și alte localități care au dorit să găzduiască prin diferite nuclee de creatori locali sau prin diferiți oameni care au vrut să se integreze acestui curent cultural. Caravana urmărește să facă contactul între grupuri aflate în aceste localități. Ei înșiși, cei din caravană, fiind în jur de 10-12 persoane care vin pe propriile lor speze, pe cheltuiala lor, în acest traseu, ca un inel așa prin țară.
Practic, cum se întâmplă lucrurile? Stabilesc un punct de întâlnire?
La început se stabilește un itinerariu și se contactează eventuale gazde din localitățile respective, care confirmă da sau nu și se convine asupra unor date și locații și ore de desfășurare.
Da, de
și
exemplu, desigur, săptămâna viitoare ne întâlnim la Turnul Severin, să zicem.
Se planifică cu vreme înainte, ca să fie timp pentru toate. Și pentru Turnul Severin, să spune că am fost gazde și în 2016, în luna august, și în 2017, anul acesta, am avut ca loc de întâlnire Casa Tineretului. Aici, unde noi, ca și gazde, am invitat autori locali, jurnaliști, cititori, și care au fost disponibili în ziua și la ora respectivă aici. Ei venind cu scriitori, folchiști, interpreți de muzică populară, ușoară sau ce au avut configurația și de asemenea au venit, cum spuneam, cu un anumit mesaj. Mesajul acesta al prieteniei și al deschiderii, al dialogului dintre nuclee culturale, dintre oameni de cultură și cu posibilitatea nu doar de a ne împărtăși ce am făcut, ci mai ales cu ceea ce putem face împreună în continuare. Iar lucrul acesta a fost de absolut senzațional, pentru că ne-am descoperit și prin intermediul acesta. Știind unde merge caravana, știind fiecare unde ce are de făcut, am putut să stabilim punți între noi și în felul acesta am stabilit niște contacte extraordinare și s-au dezvoltat proiecte. Marian Bărăscu, care este inițiatorul, Puiu Răducanu de asemenea, sau Nicolae Nistor, sau Nicu Cizmaru, sau Andrada Tkacenko, care este autoare din Sighișoara. Nu mai vorbesc de nucleul de creatori și de poeți și de prozatori și de editori de la Baia Mare, cu Romeo Roșianu în frunte și cu Vasile Muste și cu alții și cu alții. De la Cluj, de asemenea, cu reviste din zonă, din Curtea de Argeș. Foarte mulți oameni care au interferat. Te poți alătura caravanei, iar acolo unde ajunge, cine vrea, desigur, le poate oferi, dincolo de o simplă ospitalitate, și o masă, poate, sau o găzduire.
Vă referiți la autorități neapărat sau nu neapărat?
Dacă autoritățile, noi pe care le-am inclus, au răspuns afirmativ și ne-au acordat ajutor, cum este Centrul Cultural, de exemplu, sau Fundația pentru Tineret, care ne-a oferit, să spunem, locația respectivă și cu tot ce a însemnat lucrul acesta. Sau persoane particulare care ne-au oferit sponsorizări, s-au oferit să ne ofere, nu știu ce, la protocol hotelul, să spunem, la o gustare, sau alții care au oferit cazare sau o parte din cazare. Partea cealaltă fiind suportată de către caravaniști și așa mai departe. Ei au primit orice.
Da.
Ideea fiind că noi vă oferim asta, dar nu avem pretenții
din
la nimic.
Din prietenie, da. O relație de prietenie până la urmă care se stabilește. Care sunt, până la urmă, ideile, concluziile care se desprind după o astfel de caravană? Având în vedere că s-a ținut în 2016, oamenii au circulat prin toată țara. Cu ce idei au venit? Care e starea de spirit a românului? Presupun că e alta
în primul rând,
zone geografice diferite.
Ideea este că nimeni nu obligă pe nimeni să participe sau să nu participe, dar cei care vin acolo au obligația, în ghilimele, să spună ceva din creația lor, să împărtășească, să lege o prietenie dincolo de aceasta literară și una de perspectivă simplă. Concret, am tipărit împreună o carte care cuprinde din creațiile, în proprie antologare, în proprie selecție, a autorilor care au participat în fiecare localitate a ediției întâi, că atunci s-a lansat în 2016, și acum la ediția a doua a venit cu acest volum de antologie. Fiecare localitate unde a fost caravana sau a fost gazdă, cu scurta prezentare, și fiecare autor care a participat și care a vrut să fie inclus aici gratuit. Deci pe noi, care suntem acolo, nu ne-a costat nimic. Asta a fost partea de sponsorizare de care au făcut rost inițiatorii.
Da, da.
Este senzațional. Acum, anul viitor, când vor veni din nou să vrem și dacă vom putea să-i găzduim, ne vor aduce volumul
din 2017.
2, din 2017. La Baia Mare, de asemenea, s-a procedat la lansări de reviste. Am fost invitat să publicăm în reviste din localitățile în care am fost, în care caravana a poposit. Și uite, așa se leagă lucrul. Cei din Baia Mare au venit aici. Știți foarte bine proiectul Baia Mare, Turnul Severin. Apoi a apărut proiectul Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, care se va lansa foarte curând la Râmnicu-Vâlcea. Au intervenit antologii lucrate de către cei din alte localități din țară cu scriitori din această caravană. Și asta înseamnă polarizarea interesului și în același timp difuzarea mesajului cultural.
Drumul cărții este un alt proiect cultural, pentru că ar fi atât de multe de povestit.
Drumul cărții este un brand local, mehedințean. Este, aparține editurii Ștef, domnul Mihai Drăgan Nedelcu. Este un proiect mai vechi care a atins deja vreo 15 ediții și care se desfășoară la Drobeta Turnul Severin, având participanți, editori, tipografii, scriitori, cenacliști din țară și care vin aici cu expoziții de carte, cu lansări de carte, cu prezentări de reviste și așa mai departe, și de asemenea tot așa un dialog, în primul rând literar, pe toate palierele de creație literară și jurnalistică.
Pentru că emisiunea se apropie de final și pentru că am vorbit în principal despre carte, aș vrea să vorbim și despre teatru, despre ce a fost odată teatrul popular și ce este astăzi încercarea de a face teatru la Drobeta Turnul Severin, ce înseamnă redeschiderea aparatului culturii și ce înseamnă reactivarea sau nu a vieții culturale a orașului. S-a simțit un aer proaspăt în acest an, cel puțin eu am simțit asta, că odată cu redeschiderea Palatului Culturii, oamenii au început să reînvețe drumul către acest cadru, această clădire extraordinară, lăsată moștenire nouă de aproape 100 de ani.
Sunt foarte multe lucruri de spus, fie numai despre teatru ca și formă artistică, și foarte multe lucruri despre clădirea.
Dar cum regăsiți reașezarea cărții sau a evenimentelor legate de carte prin Palatul Culturii?
Absolut benefică și dincolo de lucrurile care ar putea fi puse în discuție privind reabilitarea aceasta a Palatului Culturii, faptul că ea coagulează și stimulează creația este absolut un lucru remarcabil, așteptat de foarte multă lume.
7 ani în care o clădire atât de frumoasă a lipsit și parcă și oamenii au dispărut, așa, nu se mai regăseau între ei, nu se mai adunau.
Ceea ce trebuie să reînvățăm, nu doar să mergem în spațiul acela, este să o valorificăm la potențialul și la calibrul pe care îl merită această clădire, dar când spun acest lucru, de asta pun sub acolada lui Dar, trebuie să învățăm să facem curățenie și în ceea ce privește lucrurile cu care ne ducem pe prima scenă a Severinului și a Mehedințului. Nu e loc pentru orice. Am spus lucrul ăsta de foarte multă vreme și chiar înainte de 90 și după 90.
Trebuie să-și păstreze rangul sigur, pe o instituție ca aceasta.
Ei, acest lucru înseamnă că și noi trebuie să învățăm arta spectatorului, pentru că într-o sală de spectacole trebuie să ne comportăm într-un anumit fel, așa cum ne comportăm într-un anumit fel în biserică, cum ne comportăm într-un anumit fel pe un stadion, cum ne comportăm într-un anumit fel într-o sală de conferințe.
Să avem o anumită ținută.
Sigur că da. Și să știm să reacționăm cu măsură și raportat la ce se întâmplă acolo. Și de asemenea, ca manager sau ca și ofertă, primul rând, această instituție trebuie să vină și cu producție proprie. E foarte bine că găzduim spectacole de toate genurile și este excepțional pentru că venim în contact cu ce se întâmplă în țară, cum sunt cei din caravană care vin la noi. Dar noi ne și ducem către scritorimea de aici, așa că suntem și cu ce putem noi, ne ducem și noi și îi găzduim pe ei și spunem, uite și noi ce putem să facem. Și ne găsim compatibilități și ne măsurăm, ca să zicem așa, în duel sau ne duelăm cu armele acestea. Ori și noi trebuie să avem și o filarmonică, ori și noi trebuie să avem o echipă de teatru și noi trebuie să avem o ofertă expozițională și asta avem, să spunem, Castelul Artelor, care găzduiește, și Nucleul de Artiști Plastici, care este redutabil aici în Severin. Dar trebuie să învățăm să avem, cum să spun, această producție cu care să și ieșim și noi pe piață. Nu doar să primim pe alții, ci să ne mai ducem și noi la alții cu oferta noastră și cu ce avem aici.
Mi-aduc aminte de seriile minunate cu orchestra Liceului de Artă Ioan Ștefan Paulian în vremea domnului Andreescu.
Așa este.
A fost o perioadă foarte frumoasă, încărcată.
Muzica corală, de asemenea.
Exact, exact. Sunt multe de făcut. Important e ca oamenii să conștientizeze, așa cum spuneam, importanța acestui loc în care, acestui templu în care pășesc, și să-l trateze, să-l abordeze ca atare. Este valabil și pentru autoritățile locale care dau banii, să înțeleagă pentru ce dau banii, să financeze acte culturale și să nu le lase la voia întâmplării. Este vorba și despre noi, cei care suntem spectatori de cele mai multe ori, și așa cum spuneați, trebuie să avem un comportament demn de această instituție. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să îmi promiteți că o să mai reveniți aici în studioul nostru, pentru că avem foarte multe de aflat despre teatrul, intențiile teatrale pe care le aveți.
Aș putea să vă vorbesc despre o provocare care mi s-a lansat, dar nu pot să vă spun foarte multe. Oricum este în zona teatrului, dar la momentul potrivit am să vă spun mai multe, pentru că cred că este și o provocare pentru cariera mea și este o provocare și pentru mișcarea teatrală severineană. Deocamdată doar atât.
Așteptăm cu mare nerăbdare veștile care vin din această direcție. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu următoarea ocazie, poate luna viitoare, să ne întâlnim, iată, tot aici în studioul Radio Lumina, să ne spuneți despre activitățile ONG-ului dumneavoastră Dunaris, pentru că știu că promovați meșteșugurile tradiționale.
Da, da, și este ultima, nu știu cum să-i spun, variantă pe care sau cu care am găsit satisfacții extraordinar de mari și aici pe plan local, dar mai ales în locurile unde am fost cu meșteșugărițele și cu produsele lor prin țară.
Așteptăm cu mare nerăbdare următoarea întâlnire aici pe Calea Untelor. Vă mulțumesc, domnule Dan Șalapa, pentru această întâlnire și pentru acest răgaz cultural, de ce nu?
Mulțumesc și eu foarte mult!
Mulțumesc și colegului Viorel Iannăș din Regia Tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă emisiune cu un alt invitat. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.